Yle Areena.
Se on semmoinen niin kuin keittiökosmologia, että kun katsoo ulos yöllä, niin kun siellä on pimeätä, niin siitä tietää, että maailmankaikkeus ei ole ääretön.
Tietokirjailija Markus Hotakainen on kirjoittanut vuosien mittaan yli 30 tähtitiedettä ja avaruustutkimusta käsittelevää kirjaa. Marsista, kuusta, tähtitieteen naisista, tutkimuksen historiasta, elämänmahdollisuudesta avaruudessa, mustista aukoista, lasten avaruuskirjan ja niin edelleen. Välillä ne ovat vähän kuin jännityskertomuksia, joissa avaruuden salaisuudet vähitellen selviävät, tai sitten eivät selviä. Vähän siksakkia tutkimus tuntuu välillä etenevän. Sitkeys ja optimistisuus ovat avaruustutkija hommissa selvästi edullisia luonteenpiirteitä, eikä huumorintajustakaan varmaan ole haittaa. Ja minkälainen matka tämä avaruuden tutkimuksen matka onkaan ollut? Miten paljon valvottuja öitä tähän tarinaan liittyykään, kun täältä maapallolta on tähyilty maailmankaikkeuteen yhä pidemmälle, yhä paremmin laitteen? Markus Hotakainen on loistavaa, hauskaa juttu seuraa, kun haluaa jutella pimenevän syksyn kunniaksi tähtitaivaista, joita nyt voisi hyvinkin katsella marraskuisessa pimeydessä, jos ei siis olisi pilvistä, mitä usein tosin tähän aikaan vuodesta on. Liity mukaan hänen päivittäiselle metsäretkelleen Espoon Nuuksioon ja istahdamme jossain vaiheessa sammalleiselle kaatuneelle puurungolle juttelemaan.
Se oli heinäkuussa 1969 silloin. Apollo 11 laskeutui kuuhun. Mä olin silloin 5-vuotias ja katsoin sitä silmät pyöreinä. Ja en tietysti sen ikäisenä ymmärtänyt ihan läheskään kaikkea, mitä tässä nyt oikein tapahtunut. Mutta sen muistan, että semmoinen fiilis oli, että tämä on nyt aika iso juttu. Ja siitä sitten tietysti niin kuin monet muut mun ikäluokan lapset niin varmaan päätti, että musta tulee isona astronautti. No sit mä kasvoin liian isoksi ja väärässä maassa, joten musta ei tullut astronauttia. Mä aloin sitten lukion jälkeen hain ja pääsin yliopistoon opiskelemaan tähtitiedettä. Ja ihan opintojen alkuvaiheessa rupesin sitten kirjoittamaan Ursan lehteen tähtiaiheisia juttuja. Ja oikeastaan, tai käytännössä siitä se sitten lähti, että pikkuhiljaa niin kun opintojen osuus väheni ja kirjoittamisen osuus kasvoi. Ja nyt mä oon 26 vuotta kirjoittanut tietokirjoja. Kyllä se siitä perusasioista lähti liikkeelle, mutta sitten on matkan varrella tullut tietysti joitakin tilauskirjoja, joihin ei kauheasti pysty vaikuttamaan, että mitä siinä kirjoittaa, jos tilataan kirja jostain tietystä aiheesta. Mutta sitten näitä omasta päästä kehitettyjä ideoita, niin on mennyt sitten niinku yksityiskohti. Niinku Mars-planeetta, siitä on kirjoittanut 3 kirjaa. Muutama vuosi sitten olin Porissa kirjastossa tietokirjailija vieraana ja siellä oli aika tokaluokkalaisia. Siellä yhdellä tytöllä oli mun mielestä paras kysymys, mitä mulle on koskaan esittänyt. Oletko sä koskaan kirjoittanut sellaista kirjaa, mitä sä häpeet? Ja mä sanoin, mietin vähän aikaa, sanoin, että en vielä, mutta jos mä kirjoitan 4. kirjan Mars-planeetasta, niin sitten rupeaa ainakin jo nolottaan. Mutta sitten semmoinen, mikä viime vuosina on jotenkin korostunut, että toi tähtitieteen historia on semmoinen, mikä on alkanut kiinnostaa yhä enemmän. Et kosminen pimeys väistyi muutama vuosi sitten, niin siinä mä kävin oikeastaan niin koko tähtitieteen historian, tietysti nyt hyvin tiivistetyssä muodossa, koska ei ollut tarkoitus mitään moniosaista ensyklopediaa laatia. Ja sitten oli tosiaan tähtitieteen naiset. Ja monessa kirjassa, joka varsinaisesti ei käsittele tähtitieteen historiaa, niin kyllä mä niin kuin haen sieltä aina sitä taustaa, että miten tähän on tultu.
Niin se on varmaan tällä tietämyksellä aika kiehtovaa sukeltaa historiaan, miettiä niitä ihmisiä siellä matkan varrella, jotka on kiinnostuneet tähtitaivaista ja miten niitä ongelmia, asioita, kysymyksiä on ratkottu pitkin matkaa. Ja eikö niin, että ensimmäinen nimeltä mainittu tähtitieteilijä oli itse asiassa nainen?
Joo, Heduanna muutama 1000 vuotta sitten oli niin kuin siihen aikaan ja pitkään sen jälkeenkin vielä, niin tähtitieteilijät, jotka nyt ei sinänsä ollut sillä nimikkeellä, mutta näin taaksepäin katsottuna, niin voi sanoa tähtitieteilijäksi, niin oli myös runoilija ja nimenomaan ylipapitar. Et uskonto ja tähtitiede on niin kuin vanhastaan kulkenut käsi kädessä, kunnes sen sitten oikeastaan aurinkokeskisen järjestelmän myötä niin erkani yhä kauemmas toisistaan.
Moni ajattelee, että tähtitiede on vähän vaikeeta. Ja voisi ajatella, että tähtitieteestä kertominen kiehtovalla tavalla kansantajuisesti on vaikeaa. Onko?
No, tähän mä voin viitata johonkin aikaisempaan haastatteluun, missä toimittaja kysyi multa, että mistä johtuu se, että ihmiset pitää tähtitiedettä kauhean vaikeana. Mä sanoin, että siksi, että se on. Niin kuin mikä tahansa tieteenala, niin kuin tieteenalana. Mutta tähtitieteessä on se hyvä puoli, että siinä on yllättävän helppo havainnollistaa monia asioita. Esimerkiksi näitä mittasuhteita ja kokoluokkia, mitkä niin kuin tähtitieteellisinä lukuina saa monet niin kuin pyörtymään. Mutta jos me otetaan kreippi ja luumu, niin siinä on maa ja kuu noin niin kuin kokosuhteissa. Et jos nyt ajattelee vaikka hiukkasfysiikkaa, niin aavistuksen hankalampaa on jotain neutronien vuorovaikutusta niin kuin havainnollistaa niin, että joku muukin kuin fyysikko sen ymmärtää.
Jossakin haastattelussa, jota lueskelin, niin sanoit musta hauskasti, että itse asiassa koko tiede on vähän semmoista niin kuin juopon kävelyä, että mennään eteenpäin ja sitten vähän sivuun ja ehkä vähän taaksepäinkin välillä.
Kyllä, ja kun olen tieteen ja tähtitieteen historiasta paljon kirjoittanut ja vielä enemmän lukenut, niin se mikä on niin kuin käynyt hyvin selväksi, että umpikujat on tosi tärkeitä. Et me ei voida tietää, mihin suuntaan meidän pitää jonkun tutkimuksen kanssa edetä. Siellä täytyy tehdä niin kun rohkeita ja ennakkoluulottomia päätöksiä ja lähteä reiteille, joista ei tiedä, mihin ne johtaa vai johtaako mihinkään. Ja nämä aika usein niin kun naureskellaan entisaikojen tutkijoille, jotka niin kun on ihan päättömiä asioita miettinyt ja laatinut teorioita ja tehnyt kokeita. Mutta se on tosi tärkeää, koska ne on osoittanut selvästi, että tohon suuntaan ei nyt enää kannata mennä. Et se on nyt kokeiltu, lähdetään johonkin muualle, löytyisikö sieltä niinku reitti eteenpäin. Et se on tämmöistä random walk-tyyppistä etenemistä, että et koko ajan löytyy uutta ja aina kun rakennetaan joku uusi mittalaite, sanotaan nyt joku jättimäinen kaukoputki, niin sillä saadaan vastauksia moniin kysymyksiin, mutta samalla herää ihan uusia kysymyksiä, joihin sitten pitää yrittää löytää ne ratkaisut ja vastaukset.
Tähdet ja avaruuslehteä, kun olen joskus lueskellut ja siellä on todella jänniä tarinoita ihmisistä myöskin, jotka on innostuneita tähtiharrastajia. Se on mun mielestä tosi kiehtovaa, että miten erilaiset ihmiset saattaa olla muun työnsä ohessa niin ihan valtavan palavan kiinnostuneita tähtitieteestä. Onko tähtitieteen harrastajissa jotain yhteisiä piirteitä?
No ainakin pitää nukkua nopeasti, että pystyy niin kuin valvoon illasta ja aamusta ja yöstäkin. Mutta kyllä se on, niin kuin sanoin, niin todella kirjava joukko. Ja tähtitiede on siitä oivallinen harrastusmuoto, että siinä on niin kuin voisi sanoa jokaiselle jotakin, että on niin kuin hyvin paljon erilaisia kohteita, joista voi tehdä havaintoja tai valokuvata niitä, tai sitten voi keskittyä teoreettisempaan puoleen, lukea niin kuin erilaisista hypoteeseista ja tutkimuksista. Ja tietysti tämä monenkirjavuus tähtitieteessä ja sen harrastamisessa, niin siinä on myös se hyvä puoli, että jos johonkin sit kyllästyy, niin sieltä löytyy jotain uutta, että siinä ei tarvitse niin kuin lähteä hakemaan sitten uutta harrastusta. Ja sitten se, että tähtitiedettä on sikälikin helppo harrastaa, että tossahan se tähtitaivas on, jos ei ole pilviä ja aurinko on laskenut, niin siellä ne tähdet on, niitä voi katsoa paljon silmiin tai kiikarilla tai kaukoputkilla tai ikuista kameralla tai mitä tahansa. Ja sitten se, että tähtitiede on myös turvallinen harrastus, että jos lääketiedettä rupeaa harrastamaan, niin siinä on pian tekemisissä virkavallan kanssa.
Ai semmoinen myyntipuhe. Tähtitiede on siis tavallaan tietenkin tosi eksakti tiede, mutta samalla mulla jäi mieleen niistä Tähdet ja avaruuslehden liepeen. Joku harrastaja kommentoi sitä, että kun katsoo tähtitaivaalle, niin miten kiehtovaa on myös se pimeys siellä tähtien välillä. Mitä kaikkea se pimeys sisältää?
Joo, tämä yötaivaan pimeys on semmoinen, mikä aikoinaan askarrutti tutkijoita, tähtitieteilijöitä tosi paljon, koska siinä vaiheessa, kun ei tiedetty, minkälainen maailmankaikkeus on, siinä on vieläkin paljon selvittämistä, mutta silloin ajateltiin, että se on ikuinen ja ääretön. Niin jos se olisi ikuinen ja ääretön, niin tietysti tähtiä olisi myös äärettömän paljon. Ja katsottaisipa me mihin suuntaan tahansa öisellä taivaalla, niin siellä niin kuin ennen pitkää tulisi vastaan tähti, joka loistaa kirkkaasti. Eli koko yötaivaan pitäisi loistaa yhtä kirkkaana kuin auringon pinta. Ja ihan muistivaraisestikin voi niin kuin sanoa, että ei se loista niin kirkkaasti. Ja tämä oli niin kuin yksi semmoinen seikka, mikä johti siihen ajatukseen, että maailmankaikkeus on äärellinen ja se on joskus syntynyt, se ei ole ollut aina olemassa.
Onko sulle paljon edelleen sellaisia asioita, mitä sun on vaikea käsittää tähtitaivaissa ja avaruudessa?
No tietysti mun pitäisi sanoa, että no ei tietenkään, mutta kyllähän niin kuin sanottu, sieltä löytyy koko ajan uutta, erilaisia uudenlaisia ilmiöitä. Ne ei suinkaan ole niin kuin kohulehdistössä aina on, että fysiikka menee uusiksi. No ei mene. Sieltä vaan löytyy uusia yllättäviä asioita, joille pitää sitten löytää selitys. Mutta kyllä yksi semmoinen, mikä kyllä saa aivosolut ihan solmuun, niin on mustataukot yleensäkin, mutta sitten tämä Hawkingin säteily. Stephen Hawking aikoinaan teoreettisesti päätyi siihen, että mustataukotkin säteilee, että sieltä tulee hyvin vaimeita hiukkasvirtaa, sitä ei ole koskaan havaittu, eli se on pelkkä teoria, mutta se, että miten se säteily oikeasti tai ne hiukkaset syntyy, niin se on semmoinen, että niin kuin onko se siinä niin kuin vähän mustan aukon ulkopuolella vai pikkasen sen sisällä? No sisältä ei pitäisi tulla mitään. Tämä on semmoinen, niin kuin, että silloin kun kirjoitin kirjaa mustista aukoista, niin siinä joutui kyllä raapia päältä, että miksikä sanoinko mä nyt tämän puen, ettei se mene ihan pieleen siinä niin kuin selityksenä.
Voisi kuvitella, että kirja mustista aukoista on ollut yksi vaikeimpia tehdä. Toisaalta mustat aukot on niitä, jotka kiehtoo ihmisiä kyllä tosi paljon. Että sinne on vain menolippuja.
Joo, ja sitten mustat aukot-kirja oli, siinä oli vielä semmoinen bonushankaluus, että siinä ei ole ainuttakaan kuvaa. Tietysti mustista aukoista on vähän vaikea saada kuvaa, kun ne ei säteile ollenkaan. Et kahden mustan aukon varjosta on saatu kuva, eli siitä kertymäkiekosta kaasurenkaasta, mikä sen ympärillä on. Mutta siinä kirjassa ei ole siis mitään kaavioitakaan, ei minkäänlaisia niin kuin havainnollistavia visuaalisia tai graafisia apukeinoja. Että se piti ihan sanallisesti vaan kertoa, että mitä ilmiöitä siihen liittyy ja miten, minkälaisia ne mustat aukot on. Että se oli kyllä varmaan yksi vaikeimpia kirjoja, mitä mä oon kirjoittanut. Ehkä myös vaikeampia lukea, jos lukijoilta kysyy.
Kerron nyt, kun kerran alettiin puhua mustista aukoista, että mitä ne mustat aukot on ja miten on hoksattu, että semmoisia tuolla on?
No kyllä, ja 1700-luvulla John Michell-niminen pappi laski, että jos tähti on riittävän suuri, niin sen gravitaatio on niin valtava, että se ei säteile ollenkaan valoa. No se nyt ei ihan näin mene, mutta sieltä niin kuin se ajatus on lähtenyt itämään. Ja mustat aukot on, ne on pelkkää massaa ja gravitaatiota, ne ei ole ainetta ollenkaan. Et kun jättiläistähti tulee tiensä päähän, muunkinlaisia mustia aukkoja on, mutta se on nyt ehkä se havainnollisin musta aukkolaji, niin kun siellä ydinpolttoaine loppuu, ydinreaktiot lakkaa, niin se tähden sisäosat luhistuu kasaan ja samalla sitten ne ulkoosat räjähtää supernovana avaruuteen. Ja jos ne sisäosat on riittävän massiiviset, niin ne luhistuu niin tiiviiksi, että siinä aika avaruus käpertyy itseensä. Ja se aine katoaa jäljellä vaan gravitaatiota ja sen vaikutus siihen lähiavaruuteen. Ne ei ole mitään tämmöisiä kosmisia huuvereita, jotka niinku kiertää maailmankaikkeutta imemässä kaiken itsensä, vaan jos aurinko muuttuisi mustaksi aukoksi nyt, se on mahdotonta, koska aurinko on liian pieni tähti, siitä ei koskaan tule musta aukkoa, mutta jos se muuttuisi mustaksi aukoksi, niin planeetat jatkaisi sen kiertämistä vanhaan tapaan, koska se gravitaatio olisi edelleen yhtä suuri. Se vaan niin kuin katoaisi näkyvistä ja tämä tulisi tietysti tosi nopeasti tosi kylmä, mutta maapallo jatkaisi edelleen sen kiertämistä radallaan. Et ne ei ole semmoisia kammotuksia niin kuin 70-luvun lopulla esimerkiksi. John Taylor kirjoitti kirjan Mustat aukot, tuhoutuuko maailmankaikkeus? No ei tuhoudu.
Markus Hotakaisen kirja Mustat aukot ajan ja avaruuden rajalla vuodelta 2021 on tosiaan aika tanakka lukukokemus ja aivoja nyrjäyttävä monella tavalla, mutta myöskin viihdyttävä matka mustien aukkojen aavistelusta, aukkojen löytymiseen 60-luvulla ja jopa kuvaamiseen, tai siis varjon valokuvaan. Kirjassa kerrotaan, että kun Newtonilta kysyttiin joskus, että miten hän pystyy näkemään niin kauas ja kehittämään useita eri fysiikan suuria aloja, niin hän vastasi vaatimattomasti, että koska hän seisoi jättiläisten hartioilla. Ja tarina mustista aukoista kertoo myöskin jotain tästä kollegoiden arvostuksesta, niistä monista nerokkaista oivalluksista, joista seuraavat ovat voineet jatkaa. Eivätkä näitä pohdiskeluja välttämättä ole estäneet edes hurjat historian käänteet, vaan maailmansotien rintamallakin tykistötulen keskellä jotkut ovat ehtineet pohtia näitä avaruuden kysymyksiä. Ja tietenkin historian mahtuu myös riitojakin ja väärinymmärryksiä ja hienoja tarinoita, jotka eivät olekaan totta. Mustien aukkojen tutkimuksen tarinaa liittyy myös monia tuttuja kuuluisia nimiä, kuten Stephen Hawking. Hän on itse muistellut erästä iltaa 1970-luvun alussa, jolloin Alzheimerin takia yöpuulen meno kesti jo tosi pitkään ja oli tosi hankalaa. Mutta hän käytti ajan hyödyksi ja pohti siinä illan mittaan, ja sitten vielä myöhemmin, kun uni ei tullut, nimenomaan mustia aukkoja ja niitä kiertäviä valonsäteitä ja aukkojen laajenemista. Hawkingin huumoritajusta on useita tarinoita ja tässä yksi Hotakaisen kirjassa kerrottu. Hän ei uskonut mustiin aukkoihin liittyviin ajatuksiin matkustamisesta ajassa, mutta se ei estänyt häntä järjestämästä Cambridgeissa champagnebileitä aikamatkaajille, joihin kutsut lähetettiin vasta juhlien jälkeen, niin että potentiaaliset juhlavieraat tulevaisuudesta voisivat osallistua, vaikka tällä kertaa ketään ei nyt sitten saapunut. Lennokkaiden tutkijoiden innoittamana ja tutkimusten edetessä vuosien mittaan tieteistarinat, kirjat ja leffat ovat myöskin kulkeneet innolla tässä tuntemattoman eturintamassa, joko vähän etujoukoissa tai uusien löytöjen vanavedessä, tai sitten ihan mielikuvituksen rajattomilla aavoilla. Miten innokas Markus Hotakainen on itse lukemaan tai katselemaan avaruuden tieteistarinoita?
Nuorempana luin tosi paljon skifiä. Sitten se jotenkin jäi jossain vaiheessa, mutta sitten 2005, kun tein ensimmäistä Mars-kirjaa, niin silloin tietysti Marsiin liittyvät tieteiskirjat ja elokuvatkin oli yksi, mihin piti paneutua. Niin siitä niin kuin tavallaan palasi se innostus skifin lukemiseen. Että kyllä mä sitä luen edelleen niin kuin aika paljon. Ja sitten tietysti skifi-elokuvat on luku sinänsä, koska niitä on itse asiassa hauskempi mun mielestä, tai mä koen sen hauskempana katsoa niitä, kun tietää, miten asiat oikeasti on, että toi nyt ei ole sinne päinkään. Mutta se, mä pidän vähän niin kuin, no turhaan ehkä väärä sana, mutta en kauhean mielekkäänä niin kuin ruotia tieteiselokuvia siltä pohjalta, että onko ne niin kuin totta ja kuinka paljon siinä on niin kuin ihan feilua, koska ne on elokuvia, ne on niin kuin mielikuvituksen tuotteita. Et jos tehtäisiin täysin realistinen esimerkiksi avaruuselokuva, jossa niin kuin matkataan johonkin Jupiteriin, niin se kestäisi 10 vuotta. Ei sitä kukaan katsoisi. Et kyllä siinä täytyy niin kuin pikkasen niin kuin mutkia oikoa, että niistä saadaan kiinnostavia. Tai joku Tähtien sota, jos siinä olisi ääniefektejä, kun avaruudessa ääni ei kulje, no olisiko hiukan tylsä. Että kyllä siinä mun mielestä pitää niin kuin hyväksyä se taiteilijan vapaus, koska muuten tehdään dokumenttia ja se on sitten eri asia kuin tieteiselokuva.
Niin, ne valomiekat ei siis, ne olisi oikeasti äänettömiä. Voi mikä pettymys.
Kyllä niistä valomiekoista se kuuluu ihan hyvin, koska nehän on aina niin kuin planeetan pinnalla tai jossain avaruusaluksessa tai asemalla, mutta nämä kun kuolontähti räjähtää, ei siitä avaruudessa kuulu mitään, se on vaan niin kuin leimahdus ja that's it.
Mutta kyllähän nämä elokuvat kertoo siitä, että avaruus kiehtoo ja meitä kiehtoo nämä perimmäiset kysymykset. Onhan tämä aika ihmeellistä, että me täälläkin istutaan täällä Nuuksiossa nyt tämmöisessä syksyisessä metsässä Hämähäkiseittien keskellä. Ja sitten kun ruvetaan tästä laajentaa niin et, ylöspäin, niin että miten ihmeellinen tämä maailmankaikkeus on, jossa me nyt sitten satutaan istumaan tässä tämmöisellä kaatuneella puurungolla. Niin jos ei tämä ole ihmeellistä, niin mikä sitten?
Joo, ja sitten kyllä se, jos nyt sen verran jatkan tieteellisistä elokuvista, niin se menee myös niin kuin vastavuoroisesti sillä tavalla, että esimerkiksi Interstellar-elokuvan tieteellisenä neuvonantajana tai asiantuntijana oli Kip Thorne, joka sai sitten Nobelinkin, niin ei tietenkään tästä elokuvasta, vaan gravitaatioalloista. Mutta kun Kip Thorne mallinsin elokuvaa varten mustien aukkojen lähistöllä olevia ilmiöitä, niin sieltä löytyi semmoisia ihan uusia asioita, mistä tehtiin sitten tieteellisiä julkaisuja. Että kyllä se niin kuin ne tietysti tämmöinen aika harvinaista, että jos nyt ajatellaan jotain niin kuin Disneyn katastrofimaista 70-luvun lopun musta aukko-elokuvaa, joka on Neil deGrasse Tysonin mielestä epätieteellisin, mitä ikinä on tehty Skifin saralla. Niin,
onko toi vähän kyseenalainen maine?
Se on ehkä kyseenalainen maine, mutta se elokuvahan on ihan järkyttävän huono.
Okay.
Mutta joskus menee niin, että sieltä tulee sitten niinku feedbackia, että ahaa, asiat voikin olla tolla tavalla. Ja sitten kun sitä lähdetään tutkimaan, niin sieltä voi löytyä tosiaan jotain ihan uutta.
Ja kyllä toi varmaan tiedemiehille ja tiedennaisille on niinku aika kiehtovaa, jos pääsee mukaan tuommoiseen elokuvaan ja mielikuvituksen leikkiin, että mitä kaikkea voisi olla. Mutta sano nyt vielä, mitkä on sulle, mitkä tulisi nyt mieleen, mitkä olisivat sellaisia vinkkejä, että mitkä sun mielestä esimerkiksi on hyviä skifileffoja tai avaruusleffoja, Interstellar nyt ainakin mainittuna.
No 2001 avaruusseikkailu on tietysti semmoinen niin kuin legendaarinen, paikapaikoin legendaarisen tylsä myös, koska siinä avaruuslentoa on kuvattu varsin realistisesti, että se ei ole tämmöistä niin kuin suihketta ja pauketta ja nopeita käännöksiä, vaan siihen niin kuin junnataan vuosikausia eteenpäin, ei tietysti reaaliajassa, mutta kuitenkin. Mutta sitten tietysti niin kuin viihdyttävyydessä, niin vaikka niille ei ole tieteen kanssa mitään tekemistä, niin tietysti niin kuin nämä alkuperäiset Tähtien sota-elokuvat ja osa Star Trek-kaanonista ja muuta tämmöistä, niin ne on niin kuin elokuvina viihdyttäviä. Ei niistä kyllä tieteestä mitään opi, mutta mun mielestä se ei ole niiden tehtäväkään.
Entäs sitten, onko sun suosikki kirjoja tältä alalta?
No semmoinen, minkä mä oon lukenut tosi monta kertaa, se on pikemminkin niin kuin nuorten skifiä kuin ihan kovinta niin kuin ydintä, mutta Robert Heinleinin Time for the Stars, jossa on aika jännä kuvio. Siinä on kaksosilla todetaan olevan telepaattisia kykyjä, että pystyy niin kuin ajatuksia välittämään toisilleen, ja näistä saadaan sitten kommunikaatioyhteys niin kuin tähtien välisiin aluksiin, että toinen kaksosista laitetaan alukseen ja toinen jää maanpinnalle, niin siinä nimittäin tutkimuksissa, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta todetaan, että se on niin kuin valoa nopeampaa, että se on niin kuin simultaanista se yhteys, joten siinä ei tule tätä perinteistä ongelmaa, että jos saat 3 valovuoden päästä ja lähetät viestin, niin saat vastauksen 6 vuoden päästä. Se on semmoinen. Ja sitten näistä uudemmista tekijöistä, niin mä oon aina välillä laittanutkin Facebookiin päivitystä, että Tchaikovskiakin voi lukea. Brittikirjailija Adrian Tchaikovski niin kirjoittaa tämmöisiä massiivisia skifi-trilogioita, jotka on niin kuin, että jos hakee semmoista niin kuin oikein kovaa skifiä, niin Tchaikovski on myös niin kuin kirjallisuudessakin kova nimi.
No entäs sitten tämä legendaarinen Linnunradan käsikirja Liftareille, jossa on myöskin elämän tarkoitus?
No sehän on Allan Raamattu, ja sen takia sitä ei tarvitse erikseen mainita. Että se on 80-luvulla, kun se ilmestyi, tai 70-luvun lopulla ensimmäiset osat suomeksi 80-luvulla, niin kun vedin silloin Ursan tähtileirejä, niin siellä niin kuin useimmat leiriläiset osasivat niin kuin pitkiä pätkiä ulkoa siitä, ja sieltä on kyllä niin kuin jäänyt, 42 nyt tietysti on klassinen, mutta monta muutakin semmoista lausahdusta elämää. Ja, et se, kyllä tämä viisosainen trilogia kannattaa jokaisen lukea.
Voisi ajatella, että me ollaan siirrytty vähän sivuraiteille tähtitieteestä, mutta ei suinkaan, koska kyllähän nämä liittyy tavallaan näihin ihmisten pohdintoihin koko tästä maailman ihmeellisyydestä. Miten kun sä katsot tähtitaivaalle, niin muistat sä usein sen, että itse asiassa sä koko ajan katsot historiaan?
Koko ajan. Yksi syy on tietysti se, että kun on tähtitieteen historiasta paljon kirjoittanut, mutta ylipäätään kun on paljon lukenut ja kirjoittanut tähtitieteestä, niin kyllä se on niin kuin aina takaraivossa, että jos niin kuin tähdet sammuisi nyt, niin se huomattaisi vasta, ensimmäiset merkit nähtäisi yli 4 vuoden kuluttua, koska silloin niin kuin lähimmän tähden viimeiset valonsäteet ehtisi tänne saakka. Että kyllä se on niin kuin, mä oon myös nimittänyt kaukoputkia aikakoneeksi, koska aina kun kaukoputkeen katsoo, niin siellä on ikivanhaa valoa. No tietysti aurinkokunnan kohteet nyt on vähän tuoreempaa, mutta jos katsoo jotain Andromedan galaksia, niin me nähdään se nyt semmoisena, kun se oli 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Onko se siellä vielä? Who knows?
No onko sulla vinkkejä, että jos tämä ohjelma tulee nyt vaikka loka-marraskuussa, niin että onko sulla jotain semmoisia erityisen semmoisia tähtiä tai asioita taivaalla, mitä sä katsot erityisellä lämmöllä? Onko sulla vinkkejä jostain yksityiskohdista tai asioista, joita kannattaisi katsella taivaalla?
No lokamarraskuu on tilastollisesti pilvisintä aikaa, joten onnea ja menestystä yrityksillä. Mutta kyllä sieltä rupeaa loppusyksystä nousemaan ne talviselle tähtitaivelle ominaiset kuviot, etenkin Orion, mikä tietysti on hyvin, hyvin selkeä kuvio taivaalla. Se on, sitä muistelen tai katselen lämmöllä sen takia, että kun vuoden 1978 lopulla aloittelin tähtiharrastusta, niin mä etsin taivaalta rapusumua, joka on Härän tähdistössä, ja mielestäni löysin sen. Mulla ei silloin ollut silmälaseja, vaikka oli likinäköinen jo silloin. Ja katoin kiikarilla, niin tossahan se on, ja myöhemmin kävi ilmi, että se oli Orionin suuri kaasusumu, minkä mä olin sieltä taivaalta löytänyt, että kiikarilla rapusumu ei edes näy. Kyllä se aina, kun Orionin taivaalla näkee, niin tulee mieleen tämä vanha muisto, ja toisaalta niin kuin myös sit tyytyväisyys, että on tässä matkan varrella ehkä jotain oppinut.
Ja kyllähän esimerkiksi nuo otavat ja muut asiat, niin kyllähän suomalaiset on kautta aikojen tietysti katsellut sinne taivaalle ja nimennyt sieltä itselleen tärkeitä asioita.
Joo, ja tietenkin kaikki kulttuurit. Se, mikä nyt, kun Otava mainitsit, joka on siis osa Isonkarhun tähdistöä, niin mielenkiintoinen detaili niin kuin just Isonkarhun liittyen on se, että melkein kaikissa pohjoisten leveysasteiden kulttuureissa, vaikka ne ei olisi ollut missään tekemisissä toistensa kanssa, niin se on nähty karhuna. Ja jos sitä tähdistöä taivaalla katsoo, niin se mikä karhu on. Mutta siitä huolimatta se on niinku mielletty karhuksi. Ja sit on monet tähdistöt on todella vanhoja. Että esimerkiksi leijona ja härkä nähtiin jo muinaisessa Babyloniassa leijonaina ja härkänä. Se on myös tosi keskeinen osa tämmöistä kulttuurihistoriaa ja kertoo myös siitä, että vaikka vuodet ja vuosisadat ja vuosituhannet vierii, niin ihmiset kuitenkin mieltää monet asiat ihan samalla tavalla.
Näin tähdistä ja avaruustutkimuksesta kertoili Nuuksiossa Espoossa tietokirjailija Markus H. Takainen. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämänkin ohjelma löytyy jälkikäteen Yle Areenasta ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 20:30. Ja nyt teen muuta kuin ulos katselemaan tähtitaivaita silloin kun sää sallii.